Adtuyen di programa dagiti kaprobinsya ni ha. Idanon ni nagididamdaman impormasyon ken serbisyo publiko. Daytoy di Baro at Timek ti Kapitolyo. Baro at Timek ti Kapitolyo radio program. Tampok ditoy dagiti napapatag nga impormasyon anasken nga inkay maamuan. Manipod ti Kapitolyo ti La Union ken dagiti na dumaduma nga aktibidad ken programa aron beng nga inkay pakidanggayan. Umay kayon agdengeng kaprobinsya ni ha. Baro at Timek ti Kapitolyo. Baro at Timek ti Kapitolyo. Baro at Timek ti Kapitolyo radio program.
Naimbag nga oras sa kaprobinsya ni Han. Good morning, La Union! Manipod, iti Primera ken Segundo Distrito iti probinsya tayo. Good morning, kada kayo amin na po. Ipadpadanon mat iting ingutan tayo a gobernador ani Governor Rafael Veronica Raffy Ortega David tinabara a panagkablaaw na iti tunggal may sa kada kayo kaprobinsya ni Han. Naragsak a panagdingdingad kada kayo amin na po. Anyaman dagiti pakakumikuman tayo tataabigat madamaman tilabayo panagal mo sa Rio, panagkarkaraid yun dita alakat sa paylakuma. Taagtal na rin at kayo anakaradgad kena salun at adandanunan iti daytoy a programa tayo. Kablaawan tayo matapo, dagiti ka probinsyanihan tayo, amanalon ken mangalap, agsipod na sel-celebraran tayo tata dito'y probinsya tayo, tibulan dagiti manalon ken mangalap. Ayan, mabuhay po kayo sa atin pong mga magigiting na farmers at fisher folks dito po sa ating lalawigan. And of course, kablaawan tayo mat dagiti market vendors sayo. Adumdumeg iti programa tayo manipod iti na duma-duma a merkado publiko iti probinsya tayo. Kaya kasamat dagiti toda tayo dita. Good morning kada kayo amin apo. Agkakadwa tayo garo tataas Sabado iti lasod iti 30 a minutos para iti baro atimak iti Kapitolyo Radio Program. Ket daytoy a programa ka probinsya nihan. Ket isagsagot kada kayo iti Provincial Government of La Union. Ket itinaga ni Governor Raffy Ortega David daytoy matimakadwayo iti tangatang itang oras sa tugayem ken kabsatyo John Elizar Martin manipod iti Provincial Information Office. Ket iti daytoy apo nga episode ti Baro Atimak iti Kapitolyo Radio Program intayuman tarataren daytoy awawagan tayo a compromise agreement para iti panagbayadan iti amilyar wenno iti real property tax. No, adagayam kasi apo niya, may patpatongpal dito probinsya tayo. Alakat good news, wenno napintas garo dito yung adamag para kada tayo kaprobinsya ni Han ng runa. Karagiti saan ang makabaybayad iti amilyar on time. No, ta saan mat garod nga agpapada, ti sitwasyon tayo apo, saan mat kagpapada, tinagyan ti bulsa tayo. Isong iti dito yung episode, keta inawlawag tayo, no kasat no, ti proseso ken requirements na daytoy nga compromise agreement. Isu asan ko na pabayagan? Ina ko ni parang daytoy bisita tayo tataabigat makadwa tayo apo ni Ma'am Janet Molina isu na tagdama a provincial treasurer tayo manipod iti Provincial Government of La Union.
Nimbaga bigat yung ma'am, welcome iti programa tayo Baro Atimak iti Kapitolyo Radio Program. Kumusta kayo ma'am? Ken panagkablaaw karagiti dumdumngeg tataabigat.
Thank you John. Kablaawak mat iti naimbag nga bigat iti amin nga kaprobinsyanihan tayo nga dumdumngeg datoy nga programa tayo.
And ma'am, umuna ti amin, keta agyaman kami, tinbingla yung oras para ti dito yung programa tayo. Kat intayo man garod pagsaritaan tata ma'am, dito yung makunkuna a compromise agreement. A mabalin nga aplikaran, dagiti kaprobinsyanihan tayo, asaan pa'y anakabayad iti amilyar, when not the real property tax, tamo tayo mat ma'am, anaingat, ti kampanya, iting ingutan tayo a gobernador, ani Governor Raffy Ortega David, seknan, iti panagbayadan iti buwis dito yung probinsya. Okay ma'am, magturong tayo garudan, ito muna asaludsud tayo. Ma'am, mabalinda kami ngay kan iti background, no, niya daytoy awawagan tayo a compromise agreement. Sino dagiti qualified nga aplikar daytoy a compromise agreement ken kasatno iti proseso na daytoy ma'am.
Thank you John. Daytoy makunko nang compromise agreement wenno panakitinulag dagiti delinquent taxpayers tayo iti gobyerno, panggap iti panagbayad da iti buwis kang runaan iti real property tax, wino jimakon ko na nga amilyar. So, anya kadi daytoy nga real property tax niya? Iso daytoy dagijay taxes or buwis nga maipataw kadagiti dagdaga, babalay, makinarya kan dagijay improvements tayo kadagitoy nga sanikwa. Gamin apo ti panagbayad daytoy nga amilyar kat social obligation tayo. Makuna tayo mat nga iti taxes kat they are the lifeblood iti gobyerno. So, gapot ta adu dagijay nakalistan nga delinquente ditoy probinsya tayo, daytoy iti nakita ti gobyerno probinsyal, kan naipalubos mat daytoy nga itilintag kang runaan na iti RA 7160, wino jay makun ko na nga Local Government Code of 1991. Nga panang tulong kadagiti delinquente tapno makabayad dan iti amilyarda nga haanda unay nga marigatan. Ay niya, babaan iti Provincial Ordinance Number 333-2021 na ilanad daytoy nga programa iti Provincial Government of La Union tapno matulungan dagitoy delinquente nga makabayad iti delinquent taxes da. Numalagip mo 2021 daytoy nga umuna nga na implement tayo kasagsagan daytoy iti pandemic. So tata nagaputa na pintas iti nagbanaga na iti collection tayo babaan daytoy nga ordinansa na extend apo daytoy nga panaka-implementar na iti compromise agreement tayo. Babaan iti Provincial Ordinance Number 437-2023. So, na-extend da ito yung programa iti government, Provincial Government of La Union. Nadamag mo tatay no asino dagiti mabalin nga agapply dati nga compromise agreement. Syempre iti umuna dagiti real property delinquents no iti sanikwam ket saan mo nga nabayadan iti amilyar na tawen 2022 agpababa isu ti mabalin mo nga ikompromiso. Kasatnumet no saan nga kanyam ang nakainagan di sanikwam, mabalin ba nga i-apply mo? When mabalin, no si kakat adda pakakitaan nga si kati heir, when no adda iti legal interest mo, sadyay nga sanikwa, mabalin nga si kati agaplay. Ken no si kakat administrator dagita asanikwa, mabalin latta nga si kati agaplay iti compromise agreement. Kan dito'y extended compromise agreement saan laang nga dagijay delinquent taxes. Mabalin mat nga ikompromiso dagijay back taxes. Wino dagijay amilyar nga dapat nga nabayadan nun idinang rugi nga na ipatakder iti balay, wino building, nga tatalaang nga na-assess. Or dyakon kunada nga real properties declared for the first time. Okay. Mabalin mat day dayan nga ikompromiso. Wino dagijay daga nga unknown, tapos tatalang nga na naging known. So mabalin mat day dayan nga i-compromise. Dagijay digay makon ko na nga back taxes. Siyempre no, back taxes, adu na urnong day dayan, nagrigat mat nga mampaminsan mo nga bayadan. So mabalin mo nga i-compromise. Bayadam iti installment.
Ngam dagito yung 2023, dagito recent laang ma'am, saan nga qualified pa yung dagijay ma'am?
Oo, saan pa saan pa nga, may kompromiso dagijay, mabalin nga, bayada dan outright.
Ayan, so kumbaga dagito compromise agreement ma'am, kat consideration karagiti ka probinsyaan tayo, saan makabayad ita milyar on time, tamo tayo mat ma'am nga, saan nga agpapadati status tibiyag tayo ng runa launay dagiti napektaran, aka probinsyanihan tayo iti pandemic. Kumbaga installment, nga ma'am iti panagbayadan dagito, ngam after pandemic, sinustener tayo dahil ito a compromise agreement ma'am. So, anya dagiti requirements ma'am, akasapulan nga isumite dagiti kaprobinsya nihan tayo ma'am. Mabalin tayo kadi nga ibinsa-binsa dagito ma'am. Kan nya kaditi proseso na dahil ito ay compromise agreement ma'am.
Ala, nalakalaang iti proseso tayo dahil ito yung compromise agreement ading ko. Laglagipen laang iti ASAP. A, apply to the municipal treasurer's office where the delinquent property is located. So, mapan ka, no? Ayan na, sa Dino, da jay, sa Nikwam, mabalin mo nga bisitaan, da jay, municipal treasurer's office na, ta mapan mo i-apply. Letter S, select payment option to be observed during the effectivity of the compromise agreement. Gamin adadagi jay options nga mabalin mo nga pagpilian. JA, ayan ti ASAP, assessment and approval of duly accomplished documentary requirements before the execution of the compromise agreement. And letter P, payment to be made monthly, mabalin nga 12, 24, or 36 months, or quarterly, 4, 8, or 12 quarter basis. So, anya dagidya requirements? O, diba? Nalaka lang mat. Kasi basit lang iti requirements na. Umuna launay, kunak nga mapan kayo, no, kahit iti agaply, mapan kayo dyan ti municipal treasurer's office niya. So, no mapan kayo iti munisipyo, adda iti application form na sagutan yu when no offer sheet amako na. May kadwa, affidavit. Wino kasuratan nga saan yung nga kaya abayadan ang mamimpinsan iso kayat yung nga maki-enter iti compromise. Kan may katlo, syempre, jay updated nga tax declaration nga aga po iti assessor's office. Day lang, talula ang ti requirements na dyan.
Eh, napakasimple lang gayam, no? Dagiti requirements nga mabalin tayo nga isumite tapno makapag-aplikar tayo iti compromise agreement. Kan I'm sure, mabayadan tayo yung tumatan. Dagito ay, saan tayo nga nabaybayadan? Saan ikaw, when no, dagiti amilyar, saan na nabaybayadan ka, dagiti napalpalabas pa yung tawan.
In kayo nangagan, dagiti pakpakaw na ang impormasyon ngayon binglay ka datayo ni Ma'am Janet Molina, manipod iti Provincial Treasury Office. At aduntupay, dagitin tayo pagsasaritaan in tundamdama, kalpasan, da ito'y apalagip. Stay tuned, kaprobinsyaan.
Baro at Timek ti Kapitolyo.
Baro
at Timek ti Kapitolyo.
Kaprobinsyaan, naramdam mo ba ang init ng panahon? Narito ang ilan sa mga summer safety tips na dapat niyong tandaan. Magsuot ng presko o light-colored na mga damit. Iwasang kumain ng mga pagkaing mataas sa protina dahil nakakataas ito ng metabolic heat. Magdala lagi ng payong o pamaypay. Magdala ng sapat na inumin upang maiwasan ang dehydration. Iwasan rin ang pagbibilad sa araw. Ang matagal na pananatili sa ilalim ng araw ay maaaring magdulot ng sunburn, heat exhaustion at heat stroke. In case of emergencies, tumawag lamang sa 911 o sa emergency hotlines ng inyong local government unit na makikita sa official Facebook page ng PGLU. Let's beat the heat sa panahon ng tag-init kaprobinsyaan. Makiisa sa Loonyon Probinsyanihan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga panuntunang makakatulong sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Loonyon.
Baro at Timek ti Kapitolyo.
Baro
at Timek ti Kapitolyo.
Tuloy-tuloy ti programa tayo Baro at Timek iti Kapitolyo Radio Program. Makagkadwa tayo ilata ni Ma'am Janet iti Provincial Treasury Office. Ket itultulay tayo pa ay dagiti nabuksilan tayo at topiko.
Ngam kasatno no ti aplikante wenno dadya agbayad ma'am ka through representative agaramit ti authorization ka di dadya ma'am?
What akas ko nagtatay ading ko no hanga si ka iti nakanagan dadya agbayad ket hanga iso ti nakanagan dya inti sanikwa basta dalakit di nga kasuratan nga dalana or dya matawtawag nga authorization or special power of attorney nga iso na ti maki-enter iti compromise mabalin di dya dyan.
When it comes iti mode of payment ma'am, dito ba iti Provincial Government of La Union kandag iti munisipyo ba ma'am? At daba iti makonko na tayo mabalindang agbayad iti through GCash when no, via cash lang talaga iti mabal nga panagbayadan ma'am?
Iti agda maading ko, awan pa iti application tayo for online payment. So ti agda mapay laang mode of payment, mapanda ijay ayan ti municipal treasurer's office da, ta ijay da mismo nga agbayad ta adagamin iti pirmaan da pay nga dokumento.
Babanda iti compromise agreement ma'am, mga manu a porsyento ti bayadan, dagiti ka probinsyaan tayo iti real property tax da ma'am.
Okay, babaan da ito yung compromise agreement at da iti talong option nga pagpilian dading ko. Umuna, ag down payment da iti 10%. Tapos, di balanse na isuti mabalindan nga bayadan iti 12, 24, or 36 months. When, tapos, di option 2 mat, adala tamat iti 10% nga down payment. Ngam, dahil nga 10% nga down payment, mabalinda nga i-stretch or bayadan da iti innam nga bulan. Ngam, mainayon da ito'y, ijay ayan ti regular nga monthly amortization da. So, mabalinda mo't lang nga agpili, no, 12, 24, or 36 months nga kaya da bayadan. Kandato'y mat, di option 3. Awan pulos iti down payment na. So diretsyon nga makwenta nga delinquent nga bayadan da. Diretsyon diay nga makwentan. No depende di pilian da nga bulan, no 12, 24 or 36 months matlaeng.
And so rumbang garod nga dadi napili da nga bulan ket i-sustain damot lang nga bayadan dadi ma'am. Kumbaga bali nga consistent ti panagbayad da ma'am.
One, dapat sustaineran dalata no anya di incomit da nga bayadan no 12 months dapat every mabayadan da monthly ajay nga mabalinda nga bayadan. Dato iti kayat ko pay nga maipalagip niya no nakikompromiso ka or nakitinulag kan iti gobyerno. Dapat no anya di incomit mo nga panagbayadan no monthly dayta quarterly dapat diretsuam nga bayadanen. Gamin adda iti makunko na nga breach of compromise. In case it nga nag-default ka iti pinagbayadam on 5 consecutive or non-consecutive monthly installments, dadya nga account mo, dadya account mo, kat agbalin latan nga delinkwente. So, masayangan, dadya na ibayad mo, agtuloy man nun nga maipataw, dadya 2%. So nga, ading ko, no, nakikompromise ka niya, dapat tuloy-tuloy, sustainerum, dadya in-commit mo nga panagbayadan.
Ayan, kana napintas mo kiti dati ta, adati consideration tayo gaminan, no? Karagi ti delinquente asan anakabaybayad tapno ti kasa maipaayan damat iti kumbaga chance nga mabayadan dagiti amilyarda babaen pa lang daytoy compromise agreement ma'am. No saan anakabayad ti property owner on time ma'am at dati bayadan da a penalty makeri pa'y bada di penalty no once anakapag-apply iti compromise agreement ma'am kan same penalty matlaang ba?
No, ti taxpayer kat nakikompromison or nakitinulagan agsardengan nga mapatawan iti penalty with no interest interest nga 2% binulan. So, agsardengan dyan.
Okay. Despite dagiti palagip tayo karagiti ka probinsyaan nagbayad iti real property tax on time, anya dagiti rason ka di ma'am when no makaiga po, no apay tamadelay paylaang ti payments iti real property tax nga umabot pa yun iti compromise agreement ma'am.
One, umuna launay ading ko, jay syempre jay kinarigat iti panagbiag niya. Lalo idi kasagsagan iti pandemic. Taamu tayo mat nga na-lockdown tayo, ado dagi dyan nagsara nga establishmento, kan ado dagi dyan naawanan iti trabaho. So day dyan, may sapay, kat dagi dyan akin bagi, dagi to yung nga sansanikwa, kat adapay dagi dyan natayon, kat saan pa nga na-i-transfer kadagi dyan surviving heirs. So, madidaam mo, no sino ti agtuloy nga mang bayad, iti amilyar. So, alam mo yon yung ag, di parang handaan mo, no sino dagi dyan, no sino mang ituloy, di pa nagbayadan da iti amilyar da.
Kaya na, adamot ti discount, kaya papay tayo ma'am, dito yung provincial government of La Union, kan iti intero nga munisipyo ma'am niya, kadagi ti nasapa nga agbayad iti amilyar ta tunggal anya nga petsa may patpatungpal dito diskwento ken manu ti diskwento maawat dagiti ka probinsyaan tayo ma'am.
Wanda ito man ading ko ti kayat ko mga maipakaamo kaditi kaprobinsyaan tayo ta adu gamin ti handa pay nga aware eh adda apo iti diskwento nga mabalin tayo nga ma-avail. Umuna jay makun ko nga advance payment when no panagbayad iti amilyar bago iti umay abaro atawan like 20% iti ma-avail mo. For example, jay bayadam ko mga buwis inton 2025 ket kayat mo nga bayadan before January 1, 2025, makisayan iti 20% jay bayadam nga tax. So, nagdakkel di jay nga banag, 20%. May kadwa, dagi jay madagdagos nga panagbayad iti amilyar or jikon ko na antayo nga prompt payment. No mabayadam iti buwis mo from January 1 to March 31 ti agdama nga tawen adda maikisay nga 10% ije bayadam nga amilyar. So dakkel latta jay diskwento nga maipaay kanyam.
And so napintas garo data nga damag bam ken dagitoy nga diskwento tammo tayo talaga nga kayat ni Governor Rafi nga palag-anan iti biag dagiti ka probinsya ni Hantay dito iti probinsya iti La Union especially daytoy panagbayadan launay iti buwis ken talagang i-promote ken iyal allokoy ni Governor Rafi daytoy panagbayadan iti buwis sapno iti kasta mapapaspas tayo met no dagiti serbisyo iti karagiti ka probinsya tayo ken of course dagiti proy proyekto ken program programa iti entero a probinsya iti La Union, ma'am. Kat kanayon, garo ngay palagip ni Gov. Rafi iti panagbayadan iti amilyar wenno ti buwis, ma'am. Kumusta matatati revenue collection tayo dito La Union, ma'am?
Yes, priority adding ko ni Gov. Rafi kan iti buong opisyalis tayo mat iti provincial government nga agkaroon tayo iti locally sourced income or resources tayo dito ay provincial government tapno maipaay tayo mat iti serbisyo nga naimbag kadagitoy ka probinsyaan tayo. So ti collection tayo iti amilyar or iti real property tax mayat mat ta makitaan tayo mat iti panagngato na ti collections tayo kumpara iti napalpalabas nga tawtawan. For example niya, dagiti collection tayo iti 2022 kon 2023 adaan mat iti 6.50% nga panagngato na. Isu nga jay agtultuloy nga panangimplementar tayo dagiti initiatives iti offices ti provincial treasurer kan assessor kadua dagitoy counterparts tayo iti component LGUs tayo kan dagiti na dumaduma nga stakeholders mapangato tayo iti napinpintas pay kan panagkolektaan tayo iti real property tax. Yon.
Ayan, so talaga nga dakil nga nakatulong dagito initiatives iti provincial treasury office ken kabinulig iti provincial assessor's office iti panagngato iti revenue collection tayo dito iti probinsya iti La Union, ma'am. Mababalin tayo ngay binsa-binsa dagito initiatives iti PTO kanti OPAS, ma'am. Tapno mapapigsa iti revenue collection tayo dito iti probinsya iti La Union, ma'am.
Wan, may sa dagiti initiatives tayo niya, iti provincial treasury kan assessor's office, agtultuloy dagiti na dumaduma nga kampanya tayo maipanggap iti local taxation. Adadjay makunkunang bida ka campaign tayo. Adadjay bida ka. Buwis nga intay binayadan, duras iti amin a kaprobinsya ni Han campaign. Daytoy, kayat mi nga maipakita nga sika nga taxpayer, sika iti bida. Kaslangas jay. So yun yung may isang initiative mi. Kasi mamati kami nga may mayat nga maamuan dagiti taxpayers tayo. No ijay ti papapanan na dagito yung baybayadan da nga buwis. Tapno mas maingganyo da pa yung agbayad. Gaputa haanan nga burden wino parikot it or parigat iti panagbayadan iti buwis kanyada. Ngam, masabalyanan ba jay perspektibo yes. Da? And haanan lang nga they are just taxpayers but we become partners for development. Yes. So they jay. Mapan kami mat iti na dumaduma nga barangays kadkadwami iti provincial assessors kandag iti municipal counterparts mi ijay babang ag tax campaign. Mm-hmm. At damat iti maangangay nga tinawan nga tax caravans tax caravan province wide. Mm-hmm. Pinodag ijay ceremonial hanging tayo ti tarpaulins. Yes. Agibunbunong tayo iti flyers. Mm-hmm. Kakas jay. Mapan kami mat iti eskwelaan nga agkan-kandak iti tax awareness campaign. Tapno, mapakaamuan dagito'y ubing, dagito'y learners tayo, estudyante tayo, taiso da gamin ti direct nga beneficiary tayo iti panagbayadan iti tax. Kasi dahito real property tax ay niya, adda iti 1% nga maipan iti special education fund. Solely for education sector. So, di ay tim kayat mi nga maipakaamo dagito'y estudyante nga iso dati direct nga beneficiaries tayo iti panagbayadan iti real property tayo.
Kan talaga nga makita tayo ma'am, dagito'y nga igadganwat tayo nga initiatives nga ado dagiti maingganyo nga agbayad kasi makikita da nga adagayang papapanan na talaga dagiti'y tax nga ibaybayad da. Okay ma'am. Maudilangan ma'am, anyalangan ti palagip tayo karagiti ka probinsyanihan tayo ma'am.
Ayun, ingungutan mi ka probinsyanihan Sanihan, akas treasurera yo apo iti probinsya iti La Union. Adaak nga mangipalagip kanya tayo nga iti panagbayadan iti buwis ket saan laang nga obligasyon akas may sa Pilipino. Ngem panunutan tayo nga isu ti maysa nga panang tulong tayo iti gobyerno tapno mas effective pay iti panangipaay nga serbisyo para iti tattao. Isu nga apo bayadan tayo iti buwis ka, nga madagdagos tapno saan tayo nga ma-penalty. Instead, i-avail tayo kit di dagiti discounts nga available. Nga no, saan mo latamat mabayadan ang mga pinpinsan at da iti solusyon iti gobyerno provincial para dita. So again, laglagi pa nyo apo PTO, pay your taxes on time. Yon kan, umaykan makitinulag asap.
Ayan, umaykan makitinulag asap, kaprobinsyanihan, nagyaman kami manan ma'am. Iti oras ngayon pa ay mo para tiyo dito programa, Barwa Timok ti Kapitolyo Radio Program. Kasamat ka rin informasyon ngayon ka, imbinglay kada kami. Naimbag abigat kada kayo ma'am.
Naimbag nga bigat mat kanyam kan, kadagiti kaprobinsyanihan tayo.
In kayo garod na ngaganti in tayo panakyuman kina Ma'am Janet Molina, isuna tegdama a provincial treasurer tayo manipod pa lang iti provincial government of La Union. Alakad sapay kuma, tabayadan tayo apo, dagiti amilyar tayo on time, ken ikaso tayo abayadan tayo ito, no? Tapno saan tayo ama penalty. Ken no saan mat ama baalan abayadan talaga, iti kusong oras, gapo iti na duma-duma a factors, adamat na ito awagan tayo a compromise agreement. A mabalin tayong aplikaran, i-avail, tapno mapalag-anan basit. No? At ibayadan tayo. Akas inlawlawag ni Ma'am Janet Tatay. Ket mabalin ti hulugan, no? Ta kayat ni Gov. Rafi a makabayad tayo ti amilyar apo. So nga inarami din ti PGLU, ti kabaalanda, tapno mapalag-anan iti panagbayad tayo, iti tax. No? Ta ti tax apo, kat iso ti dakkel a pagkakautan tayo iti funds apang pondo karagiti na duma-duma proyekto tayo para iti pagsayaatan of course dagiti kaprobinsyanihan tayo. Ken syempre alukuin da kayo garod nga agavail daytoy compromise sa agreement ay nangaganyo tatay daytoy requirements kasamatan iti proseso na daytoy sunod da apo ti saan pay anakabaybayad dita iti amilyar na karagiti napalpalabas no nga tawtawan kat i-availyo daytoy compromise agreement. Nga gundawayan tayong daytoy apo. No ta iso daytoy iti makatulong tapno mabayadan tayo iti amilyar tayo. And so na dati saludsod tayo may papanpailaang iti panagbayadan iti amilyar ng Runa La Unay. Daytoy ijayjaya tayo niya nga compromise agreement. Katawagan nyo lang apo iti Provincial Treasury Office. Ito iti numero da kaprobinsya ni Han. 242-5550 local 268 ulit up iti number iti provincial treasury office no dagiti iti saludsod tayo may papanday iti compromise agreement tawagan nyo nila ang isuda iti 242-5550 local 268 ayan nagtawag kami dito ng apo no dagiti iti saludsod tayo ta sisasagana nga agsumbat dagiti a personal tayo manipot iti provincial treasury office may papanpailaang daytoy a compromise agreement tayo. Bueno papagayam, ala katagyaman kami manen kaprobinsyanihan itin kayo panagdengeg parang tarabay ken panakidanggay iti daytoy a programa ti Baro Atimak iti Kapitolyo Radio Program ingga namanen garod inton sumaruno a panagipadamag. Alakad para ka rin kanayunan ng impormasyon, manipot iti Provincial Capital, mabalinda kami ang abisitaan apo. Iti official Facebook page, iti Provincial Government of La Union, ken ti website tayo a launion.gov.ph. Of course, tapno updated kayo, karag iti paspasamak, ken dagiti programa tayo, iti intero a probinsya iti La Union. Ket itinaga ni Governor Rafi Ortega David, daytoy tinang iturong iti programa. Daytoy gayem ken kabsatyo. John Elisar Martin, manipod iti Provincial Information Office. Kitagtultuloy, tintayo panakipag La Union Probinsyanihan para itinadurduras a La Union. Ag La Union Probinsyanihan tayo.
Baro Atimek ti Kapitolyo.
Baro Atimek
ti Kapitolyo.
Baro Atimek ti Kapitolyo
Radio Program.